Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. To zastřešuje čerpání evropských dotací, ze kterých bylo podpořeno více než 150 000 projektů. S našimi hosty představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu z evropských fondů. Dnešní díl bude od předchozích odlišný. Nebudeme se bavit o konkrétním programu, ale právě o roli Národního orgánu pro koordinaci, zkráceně NOKU. Mým dnešním hostem je Stanislav Schneider, vrchní ředitel sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžu prozradit, že jste v pozici vrchního ředitele sekce relativně krátce a evropské fondy, regionální rozvoj a práce pro stát pro vás nové úplně nejsou. Co vás lákalo na tom se vrátit zpět právě do státní správy?
Tak já se musím přiznat, že v evropských fondech jsem se historicky už pohyboval v podstatě více než přes 10 let, a to v období zhruba od roku 2002 do roku 2013. Bylo to vlastně v době velice zajímavé, kdy jsme ještě nebyli ani členové Evropské unie a kdy se vlastně vyjednávaly vstupní podmínky do Evropské unie, to znamená součástí byla i takzvaná kohezní nebo regionální a strukturální politika, se to tehdy ještě jmenovalo. A vlastně se vyjednávalo s Evropskou unií, co všechno musíme jako Česká republika připravit, splnit, tak aby to bylo v souladu s evropským právem. Poté jsem vlastně vyjednával víceméně tři programové období, a to pro období 2004-2006, takové to zkrácené, úplně první, poté období 2007-2013 a pak jsem se podílel i vlastně na vyjednávání období 2014-2020 toho v současné době dobíhajícího období. No a vlastně, co mě přimělo odejít ze státní správy zhruba v tom roce 2014, bylo asi to, že už jsem se cítil unavený evropskými fondy a tím vším okolo, potřeboval jsem změnu. Já jsem toho názoru, že nebo vyhovuje mi pracovat v nějaké práci déle, jak třeba 7-8 let. Nedovedu si představit, že bych někde seděl třeba 15-20 let na nějaké pozici, tak jsem chtěl zkusit něco trochu jiného a navíc hodně jiného, protože jsem vlastně opustil úplně veřejnou sféru a šel jsem dělat do jedné z nejvýznamnějších firem působících v Česku v oblasti automotiv. Tam jsem byl v podstatě 7 let a umožnilo mi to získat jakýsi odstup od té agendy, úplně jinou perspektivu, možná trochu i nadhled. Bylo to pro mě takové to vydechnutí z té každodenní rutiny fondové a vlastně jsem měl možnost i zavnímat to, jak například velké evropské firmy, ale i z hlediska dodavatelského řetězce i ty malé a střední firmy vůbec evropské fondy v České republice vnímají. Lákalo mě teď tyhle ty zkušenosti vlastně uplatnit zpět ve státní správě, protože já vnímám spoustu společných věcí, ačkoliv se to tak nemusí zdát. Mnohdy je to vysvětlováno hodně jednoduše, že vlastně korporát, biznis je ten výkonný, ve státní správě je spousta neschopných líných lidí a já měl tu zkušenost přes těch 10 let přesně opačnou, že si myslím, že v té státní správě je spousta naopak šikovných lidí, mladých lidí, kteří jen nevědí, jak na to dostat to správné uplatnění, vlastně se tak trochu hledají, ale určitě jsou rovnocení s některými lidmi právě v tom korporátním prostředí. Ta firma samozřejmě víc klade důraz na výkonnost a zisk. Jejím hlavním cílem vlastně je přinášet zisk pro ať už majitele, anebo akcionáře. No a já vlastně vnímám státní správu obecně ministerstva, jakože jejich hlavním akcionářem je občan, ale ten zisk tam nevždy je úplně to prioritní. Evropské fondy například se plánují na 7, potažmo 10 let kvůli pravidlu N plus 3. V tom firmním prostředí se plánuje většinou na 5 let a je možné, že třeba po těch 5 letech se úplně ohne kormidlo a pluje se třeba o 180 stupňů někam úplně jinam. což právě ty evropské fondy vlastně nedopustí, protože jsou dlouhodobou investiční politikou a ten zisk tam není úplně prioritní. V neposlední řadě jsem vlastně byl v nějakém už manažerském kolečku finálním výběru manažerů v té firmě, ve které jsem působil, a měl jsem na starosti tým čítající zhruba nějakých 10 lidí. A toto je pro mě možnost právě státní správy, jak ty nabité zkušenosti ještě dále rozšířit vlastně v rámci mnohem širšího týmu, přes 100 lidí na sekci, ve které nyní působím, 4 odbory, a vlastně je to pro mě i v tomhle rozvoj uplatnit zkušenosti, ono se říká manažerské, já tomu říkám spíš leadershipové. Samozřejmě jde to na úkor mnohdy expertízy, člověk nemůže stíhat obě dvě ty části, ať už expertní, anebo leadership. Na druhou stranu mou rolí je vytvořit, podpořit a dále budovat tým, kde má každý svou jasnou roli a kde vlastně táhneme za jeden provaz a kde já dávám s oblibou takové přirovnání ke sportu, protože jsem přes 35 let hrál vlastně lední hokej, tak já mám 4 odbory v sekci, jsou tam 4 útoky, ne vždy ty jednotlivé útoky hrajou první útok stále ten samý, druhý útok, třetí útok, čtvrtý útok, ale může se to i střídat, to znamená, pokud ve čtvrtém útoku se objeví nějaké talenty, mohou klidně během roku hrát první útok. Z hlediska manažerského je taky pro mě zajímavé to, že nemám absolutně strach a přiznávám, mohou okolo mě být a jsou zcela jistě i odborně zdatnější a šikovnější lidi než já.
Pojďme se podívat trošku obecně na Evropskou unii, protože téma regionální politiky a evropských fondů jsou vaší každodenní rutinou, o tom už jste hovořil, ale jak vnímáte roli Evropské unie obecně?
Evropská unie je pro mě, a tím, že mým koníčkem je také historická četba a vůbec politologie, potažmo geopolitika, tak já vnímám Evropskou unii jako zmotnění myšlenky evropské, sounáležitosti evropských národů. Víme asi všichni ty základy evropské integrace, kdy vůbec unie vznikla po druhé světové válce, kdy na základě římských smluv a společenství uhlí a oceli vlastně vznikly základy Evropské unie a tím se zabránilo jednak opakování konfliktu v Evropě. Ta doba, po kterou ten konflikt v Evropě nebyl, je bezprecedentní. Blížíme se téměř 100 letům a to umožnilo Evropské unii vlastně hospodářsky vyrůst z globálního pohledu. Takže to je úplně ta obecná teze moje o výhodách Evropské unie. A pak samozřejmě to beru i jako určité sdílení hodnot, protože řeknu to na konkrétním příkladu, poznávat hodnoty jiných národů umožňuje cestování. Pokud by nebyla Evropská unie a volný pohyb osob, tak to cestování, potažmo práce v jiném státu je mnohem komplikovanější. Nebo i studium konec konců pro studenty. Pokud takhle někdo žije delší dobu v zahraničí, pozná, jak jiné národy přistupují k různým problémům, jak je řeší, jaké vůbec mají hodnoty ty národy, a člověk si tak dělá komplexní obrázek o tom, z koho se vlastně ta Evropská unie skládá, z jakých národů. A ne nadarmo má Evropská unie heslo i jednota v diverzitě, protože určitě nelze říct to, co lze říct o Spojených státech amerických, když si vezmu Texasana versus obyvatele New Yorku, tak určitě ti si jsou z různých důvodů, třeba jazykových, měna a tak dále, blíže samozřejmě než Švéd, Čech a Španěl. Na druhou stranu, ta unie díky téhle diverzitě se dokáže stále posouvat vpřed a už jenom pro mě je zázrak tím, že jsem měl možnost působit přes 7 let na stálém zastoupení v Bruselu na výjezdu, tak jsem měl možnost poznat celý legislativní proces tak, jak funguje na evropské úrovni, a upřímně řečeno je pro mě unikum, že se vůbec Evropská unie dokáže na něčem dohodnout. Všechny ty členské státy potažmo komise, která přichází s nějakým návrhem, pak ho členské státy diskutují, pak do toho ještě Evropský parlament a tak dále. Nechci tady dopodrobna mluvit o legislativní proceduře EU, ale opravdu to, že z toho vzniká nějaká vůbec společná legislativa, je opravdu velké unikum a nehledě na to, že věci, které fungují třeba v jiných zemích, tak skrze tuhle legislativu se mohou dostat i k nám. Přestože třeba na to u nás dlouhá leta nebyla vůle, tak vlastně tím, že to je dojednáno v Evropské unii, tak já to vnímání mám přesně opačné, ne, že nám Unie diktuje to, co bude fungovat u nás, ale naopak my můžeme nejlepší praxi z jiných států aplikovat v České republice.
Mm-hmm. My se teď ale nacházíme v takovém náročném období. Potýkáme se s důsledky rostoucích cen energií, s inflací, nemluvě o válce na Ukrajině. A proč by nás teď měly zajímat právě evropské fondy?
Tak evropské fondy jsou, jak jsem mi řekl, dlouhodobou investiční politikou, stabilní, to znamená, přinášejí pravidelný tok finančních prostředků na investice do té dané země a zdůrazňují investice. Investice je pro mě něco, když udělám paralelu, zasadím semínko a za půl roku mám květinu, anebo ideálně i plot za pár let na stromě. Takže není to krátkodobá záležitost, je to víceletá záležitost a vlastně ta koheze se ukázala, že dokáže na různé typy krizí, kterými jsme si prošli v minulých letech, ať už to bylo, jak jste sama řekla, válka na Ukrajině, energetická krize, inflace, já bych tomu klidně přidal i čipovou krizi, protože opět si dělám paralelu s tím korporátním prostředím, firmy si s tím taky musely poradit a vlastně třeba čipová krize byla velký zásah pro vůbec celkově automotiv průmysl v celé Evropské unii a podobně třeba energetika, kde konečně i díky evropským fondům bylo možné, a já řeknu napřímo, odšpuntovat trošku silněji investice třeba do obnovitelných zdrojů energie, protože se ukázalo, že možná dříve se sázelo trochu mylně na levnou energii a plyn z Ruska, kde nám geopolitika ukázala, že to zas tak až stabilní zdroj nemusí být a v tu chvíli vlastně umožnili fondy i díky různým flexibilitám vyjednaným prostřednictvím českého předsednictví, ať to byly všechny ty fast care, safe care a tak dále, tak umožnilo mnohem silněji investovat do obměny energetického mixu a do obnovitelných zdrojů, takže ta závislost na těch, řekněme, tradičních zdrojích v tuto chvíli z trochu rizikových oblastí světových se snižuje. Vlastně to je jedna z výhod těch evropských fondů. Mohl bych jmenovat mnoho dalších, ať to bylo i to, že evropské fondy pomohly a neustále pomáhají prostřednictvím rekvalifikací přizpůsobovat kompetence lidí a znalosti vlastně aktuální potřebě. To je třeba z té měkké části fondů, míněno Evropský sociální fond a tak dále. Plus samozřejmě i inovační věci, nejenom ohledně energetiky, ale třeba i u těch čipů nebo vůbec výzkumu vývoje to pomáhalo evropské fondy vlastně orientovat se na nové globální trendy, míněno třeba umělou inteligenci a další. Takže v tomhle tom se ta kohezní politika evropské fondy určitě osvědčily i v době krize, což ovšem nutně neznamená, že by měly být jenom protikrizovým nástrojem. Byl to vlastně doplněk tomu, co dělaly jednotlivé členské státy, taky každý členský stát byl jiným způsobem zasažen těmi krizemi. Jinak bylo zasaženo Španělsko, jinak samozřejmě Česká republika, průmyslová země, Španělsko se svými zdroji, iberijský model ze severní Afriky a pak máte neúplně průmyslové země typu Dánsko, kde vlastně žádný průmysl, úplně takový ten strojírenství a tak dále, tolik není. A ty samozřejmě zase využívali třeba na ty reskilling, upskilling, na tu změnu těch kompetencí evropské fondy.
A co pro vás znamená politika soudržnosti, jedním slovem, koheze?
Je to hrozný název nebo jméno koheze, nikdo vlastně přesně neví, co to je. Já bych zdůraznil možná tu soudržnost, A to v tom ohledu, a opět začnu možná trošku historicky, z 90. let, kdy se u nás změnil vlastně v 89. celý systém, tak přišlo takové to ultraliberální myšlení ve smyslu, a známe ty výroky bývalých českých premiérů, prezidentů, neexistují špinavé peníze a podobně. Takže vlastně aplikovala se taková ta ultraliberální ekonomie ve smyslu, každý maximalizujte svůj zisk a tím se bude mít dobře celá společnost. A ono se v čase ukázalo, že to tak úplně nefunguje, že existují tržní selhání různého typu, které je nutné řešit nějakým třeba i společným rozpočtem a společnou úvahou, co za ty problémy jsou priority. No a v tom případě vlastně se můžeme koukat i na tu kohezní politiku jako na nějakou soudržnost mezi ať už národy, mezi konec konců i různými rasami, náboženstvími, sexuálními vyznáními a tak dále. Takže já to vnímám z toho pohledu, pro mě je politika soudržnosti něco takového jako komunita na místní úrovni. Pokud v komunitě lidi žijí dohromady a dokážou si vypomoci, nepotřebují si objednávat opraváře 100 kilometrů daleko, někdo něco vypěstuje, druhý mu za to něco opraví, tak vlastně ta koheze je přesně o tomto, nebo politika soudržnosti. Není to rozhodně altruismus ve stylu, že někdo platí něco někomu, jak je to mnohdy interpretováno u nás, účetně, čistě. Pro mě to je to, že vlastně Unie a jednotlivé členské státy využívají své komparativní výhody a financují v daném místě, jaká je tam aktuální potřeba. A ta je nevždy stejná ve všech členských zemích.
Posluchačům jsme v podcastu představili už celou řadu programů, ze kterých je možné čerpat evropské dotace. A já bych se ráda zeptala, co má na starosti právě Národní orgán pro koordinaci a za čím stojí.
Tak Národní orgán pro koordinaci, NOK, je to takový taky z mého pohledu vtipný název. Možná až trošku neadekvátní tomu, co vše dělá. Já bych řekl v první řadě možná to, NOK vznikl jako určité kompetenční centrum pro vůbec problematiku horizontální evropských fondů. Na tom úplném počátku byl Národní orgán pro koordinaci o tom být partnerem pro řídící orgány, podávat jim vlastně interpretaci, vykládat jim to, co je v evropských nařízeních a jiných legislativních předpisech, metodikách různých a tak dále, dávat jim k tomu na národní úrovni ty metodiky a být vlastně partnerem i při vyjednávání s Evropskou komisí, pokud někde nastaly nějaké diskuze ohledně interpretace některých ustanovení nebo třeba i ohledně potom posléze auditních nálezů a tak dále. To znamená, já i tak to vnímám nadále jako kompetenční centrum, které si vlastně jednotlivé řídící orgány mohou kdykoliv oslovit. Není to nutně o kvantitě vydávání a počtu stránek jednotlivých metodik. Je to prostě o tom, aby úplně zjednodušeně řečeno, kdokoliv z té implementační struktury jednotlivých řídících orgánů se rád obrátil na experty z NOKu v případě, že si neví rady v nějakém ohledu s legislativou Evropské unie a sekundárními předpisy typu metodik a tak dále. V neposlední řadě se jedná také o ten takzvaný monitorovací systém evropských fondů, což si můžeme představit jako ohromný IT systém, ve kterém se ať už podávat žádosti o projekty, poté tam veškeré věci vlastně dodávat, veškeré podklady a podobně a zpětně z toho lze zase opět monitorovat, do jakých oblastí, v jakém objemu finančním jdou prostředky. A na závěr bych zmínil ještě ohledně role NOKu, samozřejmě i zajištění publicity a evaluace evropských fondů. Publicitu asi nemusím zmiňovat, i proto tu sedíme konec konců a v rámci této aktivity vznikají tyto podcasty. Ale mimo jiné pro mě je podstatná i role publicity evropských fondů z hlediska toho, jak vůbec dokážou propagovat Evropskou unii, a to nejenom z pohledu, že sem k nám tečou nějaký peníze, ale právě z pohledu toho, co ty evropské fondy fakticky do České republiky přinášejí. A je to taková ta diskuze o dopadech. Já nemusím tolik psát, kolik kilometrů silnic se postavilo, když pro mě je podstatný, o jak rychleji projedu nějaké město, ať už vlakem nebo autem po okruhu, jak se dostanu z místa A do bodu B, jak úspěšné jsou české firmy v podávání patentů do nějakých třeba nadnárodních projektů a spousta dalších těch takzvaných dopadů, které evropské fondy přinášejí. Takže to jsou zhruba tak ty klíčové role Národního orgánu pro koordinaci. Já musím říct, že ačkoliv jsem se po těch 7 letech vrátil zpět do tohoto biznesu fondového, tak musím říct, že jsem našel úplně jiný tým na NOKu, mnohem zkušenější. Jsem za to velmi rád. Je třeba jen neusnout na vavřínech, jak říkám vždy, a tu svou kompetenci dále posouvat, ať už z pohledu nové legislativy, ale z pohledu i těch globálních trendů, které se okolo nás odehrávají. A jsem si jist, že je to i mým cílem, aby každý zaměstnanec NOKu měl v podstatě nabídky, ať už z veřejné sféry, nebo i ze soukromé. Samozřejmě by mi to bylo líto, kdyby lidi odcházeli, na druhou stranu je to takové vystavení, já tomu říkám tržnímu testu, kdy každý může zkusit nějakou jinou práci a pokud o ně je zájem, tak já budu vždycky rád, když zůstanu samozřejmě se mnou v mém týmu a bude uplatňovat mou vizi práce, ale nicméně tady o lidi z NOKu nemám určitě v tomto ohledu strach.
Co bude v nejbližších měsících pro NOK hlavní výzvou?
Těch výzev je více. Samozřejmě je to úspěšné dočerpání období 14-20, kde tedy aktuálně se řadíme na nějaké 4. místo mezi všemi členskými státy. Nicméně já ta čísla nemám úplně tak v oblibě, protože se mohou měnit během 14 dnů, 3 týdnů, měsíce, mohou být úplně jiná. Ze 4. místa můžeme být 15. a nebo taky 1. Takže záleží to na spousta jiných faktorů. Nicméně vnímám to tak opět v porovnání těch 3 programových období, že na konci tohoto období máme velice dobře našlápnuto. Jsme tak, já bych to nazval možná pár metrů před cílem a zbývá tam jenom dát ty prsa, hlavu, podle čeho se mění časomíra a vlastně běží časomíra, tak už nám zbývá jenom tenhle ten doraz na konci a dotáhnout to. Nemyslím si, že je úplně nutné, samozřejmě na to cílíme, na vyčerpání úplně 100% všech prostředků. Historicky se to málo kdy stalo, protože tam máme potom nějaké následné třeba korekce zpětně a tak dále. A přece jenom nejsme u voleb v Iráku nebo v jiných zemích, kde vždycky účast byla 100%, tak mně by to přišlo i u těch fondů, kdybychom vyčerpali 100%, takový trošku zvláštní. Ale cíle máme vysoko, takže chtěli bychom samozřejmě z těch 100% přiblížit se k ním co nejvíce. Druhá výzva, která nám do toho přichází, je už rozbíhající se období to současné 2021 až 2027. Tam tedy zatím jsme na poměrně nízkých číslech, což ale není nijak neobvyklé, protože se zpozdilo vyjednávání legislativy na evropské úrovni, pak se také nějakou dobu vyjednávaly operační programy a dohoda o partnerství. Mimochodem tam jsme byli jedním z prvních členských států, kteří vůbec měli dojednanou dohodu o partnerství a stejně tak i všechny operační programy. Takže v tomto zpoždění nenastalo, ale určitě bude nutné v tomto a zejména příštím roce přidat. Tím 3. rizikem, které vnímám vedle tady toho souběhu 2 období dočerpání toho starého a startu toho nového, je samozřejmě náročnost na takzvané, tak je to hrozný slovo, administrativní kapacity, ale víceméně lidsky, to znamená na lidi, protože lidi musí stíhat obě 2 ty období, hlídat a vlastně do toho přicházejí různá úsporná opatření v rámci rozpočtu státního. Všichni asi sledujeme debatu o konsolidačním balíčku a úsporách, včetně tedy počtů státních úředníků a jejich platů a tak dále. Já s tím samozřejmě s touto debatou problém nemám, nicméně ta rizika jsou tam potom mnohonásobně vyšší a upozorňuje na to mimochodem i Evropská komise, která podporuje zachování té administrativní kapacity a těch lidí stabilních tak, aby nebylo ohroženo právě čerpání. Takže to je takovým třetím rizikem v současné době a výzvou současně.
A jak vidíte budoucnost politiky soudržnosti v Evropě a i v České republice?
Začal bych asi Evropskou unii. Ta politika je dlouhodobě pod velkým tlakem z hlediska právě úspěšnosti čerpání. Současně se ta politika dovede sama od sebe, řekl bych, zamotat, ať už na evropské nebo na národní úrovni, tím takzvaným goldplatingem, neboli přidáváním různých dalších pravidel a tak dále. Opět možná ukážu na příkladu. V současné době víme, že v Americe vznikl takzvaný IRA, ten antiinflační zákon na snižování inflace. Je to v řádu bilionů dolarů, které byly puštěny do ekonomiky Spojených států a už tam nevidíme nějaké věci typu tematická koncentrace, aby se definovalo nějaké minimální podíly, kam ty prostředky mají jít. Nevidíme tam vlastně ani diskuzi o veřejné podpoře. A já tím nechci říct, že by to nemělo být, protože chápu, že z hlediska nějaké hospodářské soutěže veřejná podpora být musí, ale jenom pro srovnání opravdu to, jak někdy je složité ty investice do ekonomik pustit v Evropské unii, v co to vlastně zmutovalo, tak vlastně si tím sami trošku podrážíme nohy. Já doufám, že tu politiku se obhájit podaří. Samozřejmě to bude za ústupky jednotlivých členských států z hlediska třeba efektivnosti čerpání, míněno tedy například nižší míry spolufinancování, mnohem vyšší využití finančních nástrojů. V dnešní době je na to vlastně ideální čas. Když se podíváme třeba na bankovní sazby, ať už tu centrální banky, anebo potom komerčních úvěrů, tím, jak je u nás dlouhodobě vysoká inflace, tak vlastně ty komerční sazby jsou někde přes 10-12% a tak dále, což a já mám tu zpětnou vazbu s terénu už takovou, že mnoho subjektů, samozřejmě to nemůžou být nějaké neziskovky, si asi těžko budou brát úvěry, nebo v některých případech i malé obce, je to trošku složitější, nicméně třeba podnikatelský sektor by to mělo být už naprosto automatické, že dostanou prostě návratnou formu podpory, míněno zvýhodněný úvěr, půjčku chcete-li, nebo i garanci za ten úvěr a ty prostředky se zpět vrátí vlastně do rozpočtu. Ten úvěr bude vždycky třeba za třetinu, za polovinu, pořád to bude pro toho podnikatele výhodnější a tímhle směrem musíme začít uvažovat, protože dotační systém je opravdu v tuhle chvíli i dle zpráv Národního kontrolního úřadu například poměrně zbytnělý a vytváříme tím trošku závislost na dotacích podnikatelů, subjektů, obcí a tak dále. A ta závislost bude tím silnější, čím déle bude ten vysoký poměr dotací vůči návratné pomoci trvat. Takže je to takový opět příměr. Pokud máte pacienta v nemocnici a je po nějakém těžkém úrazu operaci, dostane kapačku, ale na té kapačce není potom rok. Kapačka je odpojená za 3-4 dny a následuje recovery, míněno jako vlastně jeho léčba, další už bez téhle přímé podpory dožil. A mně tohle přijde, že toto bude muset udělat i v prostředím vlastně fondovým v České republice a začít ty subjekty odpojovat. A míněno, ne, že jim přestaneme dávat medikamenty, ale už to nebude v té intenzifikované formě skrz tou kapačku.
To je zajímavý příměr. Pojďme z lékařského prostředí pryč a řekněte mi, jak si to má představit žadatel o dotaci.
Tak konkrétně bych to vzal asi perspektivou takovou, že evropské fondy tady nejsou proto, aby financovali úplně vše. Je nutné se koncentrovat na pár věcí v daném území. Nemyslím tím nutně koncentraci jen na ty evropské priority, ale prostě na nějaký omezený balík omezených investic. A co do poměru těch návratných investic nebo návratných půjček, úvěrů nízkouročených
garantovaných úvěrů a tak dále, tak ten poměr by měl do budoucna být samozřejmě vyšší z mého pohledu.
Dobře, děkuji za tu závěrečnou tečku a děkuji panu Schneiderovi za uvedení do problematiky evropských dotací a aktuální informace k novému programovému období.
Rovněž děkuji a budu se těšit na nějaké další povídání o evropských fondech.
Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondů EU? Podívejte se na web dotace.eu.cz. Informace nabízíme ve všech formách. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200. Osobně nás můžete navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter anebo si přečíst publikaci Abeceda fondu, která je volně dostupná na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací, ve kterých vám postupně představujeme operační programy nového období i zajímavé projekty podpořené evropskými fondy. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.